ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าเมียนมาสามารถกลายเป็นประเทศที่มีรายรับพบปานกลางภายในปี2030ถ้าหากว่าเมียนมาสามารถรักษาการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของตนให้อยู่ในอัตราสูงกว่า 6% ต่อปีได้การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ได้เริ่มขึ้นในปี2011ได้พาให้ประเทศตะวันตกส่วนหลายยกเลิกการลงโทษด้านเศรษฐกิจที่ได้นําใช้มาเป็นเวลาดนานต่ออํานาจปกครองทหารในเมียนมาที่แต่ก่อนเอิ้นว่าพม่านั้นท่านจอห์นแฮนค็อกทนายความชาวออสเตรเลียและที่ปรึกษาเกี่ยวกับเมียนมากล่าวว่าพวกนักลงทุนต่างประเทศพากันรับรู้ในความสามารถบ่มซ่อนของเมียนมา
It's just remarkable what has happened there in the last 5-6-7
ท่านแฮนค็อกเว้าว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในเมียนมาในระยะ5-6-7 ปีผ่านมาแม้นเป็นสิ่งที่พ้นเด่นแท้ๆการเปิดกว้างประเทศดําเนินไปได้ดีหลายความเต็มใจที่จะทําการเปลี่ยนแปลงการเต็มใจที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้านั้นแม้นน่ามหัศจรรย์พอสมควรมีความสามารถบ่มซ่อนหลายที่สุดในเมียนมาเวลานี้ทุกๆคนอยากไปที่นั่นทุกๆคนมีความเต็มใจที่จะเอาเงินของตนไปทุ่มเทลงอยู่หั่นเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ของตนให้ก้าวหน้าไปไวท่านแฮนค็อกกล่าวต่อไปว่าแต่ก็ยังมีการท้าทายด้านเศรษฐกิจหลายๆอย่างอยู่อันรวมทั้งการปฏิรูปที่ดินการใส่ใจในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาตลอดทั้งการสร้างสาระบบรัฐกรของประเทศขึ้นใหม่เมียนมายังเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ทุกข์ยากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายกว่า1ส่วน4ของพลเมืองทั้งหมดจำนวน60ล้านคนของเมียนมานั้นยังดำรงชีวิตอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับความทุกข์ยากแห่งชาติพวกคนทุกข์ยากส่วนหลายอาศัยอยู่ในเขตชนบทและได้รับผลกระทบจากการบ่มีการลงทะเบียนที่ดินและเอกสารถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างเพียงพอซึ่งเฮ็ดให้ประชาชนหลายล้านคนบ่มีความมั่นคงตกอยู่ในสภาพถูกเอาเปรียบได้ง่ายท่านอองซอบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อิราวดีกล่าวว่าหลายคนในเมียนมาพากันย้านว่าจะมีการถอยหลังในจังหวะของการปฏิรูป
More than 3 years people in Burma said that they have seen a regression
ท่านอองซอเว้าว่าเป็นเวลา3ปีปลายผ่านมาแล้วบัดนี้ประชาชนในเมียนมาพากันเว้าว่าข้าเจ้าได้เห็นการถอยหลังในทุกๆด้านโดยเฉพาะกับโอกาสคําประชาชนในโลกพากันเข้าไปในเมียนมาและพากันกล่าวย่องย่ออํานาจปกครองที่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่พวกข้าเจ้าเพียงแต่ถูกหลอกโดยขั้นตอนการปฏิรูปเท่านั้นถ้าพวกเขามาเบิ่งสภาพการในปัจจุบันนี้มันวุ่นวายยุ่งยากหลายเพราะว่าปัญหาการยึดเอาที่ดินยังเป็นเรื่องที่แก้ไขบ่ได้และเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในประเทศเวลานี้ท่านอองซอกล่าวถึงว่าในคงเขตชายแดนต่างๆมีหลักฐานซี้ไปใส่กองทัพที่ยึดเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดซึ่งได้บีบบังคับให้พวกชาวบ้านต้องย้ายหนีไปอยู่บ่อนอื่นเพื่อหลีกทางให้แก่การลงทุนของต่างประเทศท่านซอกล่าวถึงว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซนเขตดาเวทางภาคใต้ของเมียนมาได้ดึงดูดเอานักลงทุนจากต่างประเทศแต่ได้สร้างความเสียหายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลวงหลายเป็นต้นว่าประชาชนถูกบังคับให้ย้ายหนีออกจากบ้านเรือนของเขาไปโดยที่บ่ได้รับค่าสุดเสยอย่างเพียงพอรัฐบาลออสเตรเลียได้เตือนบรรดานักลงทุนว่าพวกบุคคลและบริษัทต่างๆที่มีสายพัวพันใกล้ชิดกับพวกทหารเมียนมาสืบต่อใช้อิทธิพลอยู่ในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจรวมทั้งภาคส่วนน้ำมันแก๊สธรรมชาติและไม้ทอนท่านชอนเทอร์เนลนักเศรษฐศาสตร์ประจํามหาวิทยาลัยมักกะรีในนครซิดนีย์กล่าวว่าการปฏิรูปได้ศักษาลงในภาคส่วนการเกษตรบอนที่ 65% ของพลเมืองเมียนมาทํามาหาเลี้ยงชีพนั้น
What I'm really struck by is as I say the lack of progress in agriculture what could make the biggest difference now
ท่านเทอร์เนลเว้าว่าอันที่ข้าพเจ้าตกใจนับแท้ๆนั้น ก็แม่นการขาดความคืบหน้าทางด้านการเกษตรแม่นสิ่งใดที่จะสร้างความแตกต่างอันใหญ่หลวงที่สุดต่อชีวิตของประชาชนมันแม่นเรื่องการปฏิรูปกสิกรรมในด้านหนึ่งก็แม่นเรื่องที่ดินและการสร้างความมั่นคงเรื่องที่ดินให้ประชาชนในแบบใดแบบหนึ่งแต่ว่าในด้านนี้ด้านเดียวเท่านั้นพวกเขาก็ยังเห็นการถอยหลังแทนที่จะได้เห็นความก้าวหน้าท่านเทอร์เนลกล่าวต่อไปว่าถ้าบ่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินพวกกสิกรก็มีทางเข้าหาสินเชื่อได้น้อยซึ่งจะพาให้อัตราการเป็นหนี้สินของเจ้าสูงขึ้นนอกนั้นแล้วการปฏิรูปก็ยังประเสริญกับการต่อต้านจากพวกหัวนิยมแนวทางเดิมในวงการรัฐบาลนําบรรดานักวิเคราะห์พากันกล่าวว่าลูกกระแจไปสู่การแก้ไขปัญหาแม้นขึ้นอยู่กับผลของการเลือกตั้งแห่งชาติในปี2015แต่ข้าเจ้ากล่าวว่าพวกที่มีผลประโยชน์ที่ย่านกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตึมอีกนั้นกําลังบ่อนทําลายการปฏิรูปต่างๆโดยทําการยุยงให้เกิดความแตกแยกกันในระหว่างชนกลุ่มน้อยและกลุ่มศาสนาต่างๆสิงห์บุรมวงศ์ VOA